5-րդ գլուխ. Այս ամբողջ պատահարը մեկ րոպե էլ չէր տևել։ Ֆաբրիցիոյի վերքերը թեթև էին, նրա բազուկը սեղմեցին գնդապետի շապիկից պատռած երիզներով, և ուզում էին անկողին սարքել պանդոկի երկրորդ հարկում։ «Բայց այն ժամանակ, երբ ես փափկասում կյանք վարեմ երկրորդ հարկում», առարկեց Ֆաբրիցիոն ավագ ենթասպային, «իմ ձին որախորումն է, մենակությունից կձանձրանա ու կգնա մի այլ տիրոջ հետ»։
«Որպես նորակոչիկ բավական խելոք ես», ասաց ավագ ենթասպան,
և Ֆաբրիցիոին տեղավորեցին մաքուր 4 ծղոտի վրա, հենց այն մսուրում, որին կապված էր նրա ձին։ Բայց որովհետև Ֆաբրիցիոն շատ թույլ էր զգում իրեն, ապա ավագ ենթասպան մի գուշ տակ գինի բերեց նրան ու փոքրին զրուցեց հետը։ Այդ զրույցի միջոցին իմիջայլոց ասված մի քանի հաջողախոսություն 7-րդ երկինքը հասցրին մեր հերոսին։ Ֆաբրիցիոն արթնացավ միայն հաջորդ օրվա լուսաբացին։ Ձիերը երկար վրնջում էին, զարհուրելի աղմկում ու հիրալ անցնում։ Ախորը լցվում էր ծխով։ Ֆաբրիցիոն սկզբում բան չէր հասկանում այդ ճխորից, և նույնիսկ չէր իմանում, թե որտեղ է ինքը։ Վերջապես, ծխից կիսախեղդ լինելով, մտածեց, որ տունը վառվում է։ Մի ակնթարթում ախորից դուրս եկավ ու հեծավ ձին։ Գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ, որ ծուխը մոլեգնորեն ժայթքում է ախորի վերևի զույգ պատուհաններից, և տանիքը ծածկված է պտույտ տվող սև ծխով։ Գիշերվա ընթացքում մի 100 փախստական էր հասել սպիտակ ծիպանդոկը, և բոլորն էլ գորգորում էին և հայհոյում։ Այն 5-6 հոգին, որոնց Ֆաբրիցիոն կարողացավ մոտիկից տեսնել, բոլորովին հարբած թվացին նրան։ Դրանցից մեկը փորձում էր բռնել մեր հերոսին ու գոռում. «Ո՞ւր ես տանում իմ ձին»։ Ֆաբրիցիոն մի քառորդ լիո հեռանալուց հետո միայն գլուխը շրջեց ու տեսավ, որ ոչ ոք չի հետևում իրեն, իսկ պանդոկը բոցերի մեջ է։ Ֆաբրիցիոն ճանաչեց կամուրջը, հիշեց իր վերքը, և զգաց, որ թևը սեղմված է վիրակապերով ու շատ տաք է։
«Իսկ ձեր գնդապետը ինչ տրության մեջ է արդյոք հիմա»։
«Իր շապիկը տվեց իմ թևը կապելու համար»։
Բայց մեր հերոսը այդ առավոտ վերին աստիճանի սառնասիրտ էր։ Այն արյունը, որ կորցրել էր, նրա բնավորությունից ջնջել էր ամբողջ ռոմանտիկական տարրը։
«Դեպի աջ ու ճղենք»,
մտածեց նա, և սկսեց հանդարտ ընթանալ գետի հոսանքով, որը կամուրջի տակից անցնելուց հետո թեքվում էր դեպի մայրուղու աջ կողմը։ Նա հիշում էր բարի պարենավաճառուհու խորհուրդները։
«Ինչպիսի բարեկամություն»,
մտածում էր նա։
«Ինչ սրտաբաց բնավորություն»։
Մեկ ժամ ձիավարելուց հետո խիստ թույլ զգաց իրեն։
«Այս ինչ է, ոչ եմ ուշաթափվում»,
ասաց նա մտովի։
«Եթե ուշաթափվեմ, իմ ձին կգողանան, գուցե նաև իմ հագուստները»։
«Իսկ հագուստների հետ և իմ գանձը»։
Այլևս նա ձին կառավարելու ուժ չուներ, և ջանում էր հավասարակշռությունը պահպանել, երբ մի գյուղացի, որ բահով դաշտ էր փորում մայրուղու կողքին, նկատեց Ֆաբրիցիոյի գունատությունը, և մի թազ գարեջուր ու հաց մատուցեց նրան։
«Տեսնելով ձեզ այդպես գունատ, կարծեցի, թե մեծ ճակատամարտի վիրավորներից եք»,
ասաց գյուղացին։ Երբեք այդպես ճիշտ ժամանակին օգնություն չի հասել։ Մինչ Ֆաբրիցիոն ծամում էր սև հացի կտորը, աչքերը սկսում էին ցավել իր առջև նայելիս։ Երբ մի քիչ ուշքի եկավ, շնորհակալություն հայտնեց նրան ու հարցրեց. «Որտեղ եմ ես»։ Գյուղացին ասաց, որ 3-րդ լիո հեռու գտնվում է Զոնդերս գյուղաքաղաքը, որտեղ նա կարող է լավ խնամք ստանալ։ Ֆաբրիցիոն հասավ այդ գյուղաքաղաքը, այնքան էլ չիմանալով, թե ինչ է անում, և ամեն քայլափոխին մտածելով միայն ձիուց վայր չընկնելու մասին։ Մի մեծ ու բաց դուռ տեսավ և ներս մտավ։ Քերոց պանդոկն էր դա։ Անմիջապես մոտեցավ պանդոկի բարի տիրուհին, հսկայական մարմնով մի կին, և խղճահարությունից այլայլված ձայնով օգնության կանչեց։ 2 դեռատի աղջիկ օգնեցին Ֆաբրիցիոին ցած իջնելու, բայց սա ձիուց իջավ թե չէ, բոլորովին ուշաթափվեց։ Կանչեցին մի վիրաբույժի, որն արյուն առավ նրանից։ Այդ և հաջորդ օրերը Ֆաբրիցիոն շատ քիչ էր հասկանում, թե ինչ են անում իրեն։
համարյա անընդհատ քնում էր։
Ազդրին ստացած վերքը սպառնում էր վերածվել հսկայական ուղուցքի։ Երբ ուշքը վրան էր լինում, պատվիրում էր, որ հոգ տանեն իր ձիում, և հաճախակի կրկնում էր, թե ինքը լավ կվճարի ամեն ինչի համար, որից զայրանում էին պանդոկի բարի տիրուհին ու նրա դստրերը։ 15 օր էր արդեն, որ հիանալի խնամում էին նրան, նա էլ սկսում էր քիչ-քիչ ուշքի գալ, երբ մի երեկո նկատեց, որ պանդոկապետուհին խիստ անհանգստացած է։ Շուտով սենյակ մտավ մի գերմանացի սպահ։ Այդ սպային պատասխանում էին այնպիսի մի լեզվով, որ Ֆաբրիչոն չէր հասկանում, բայց նա տեսավ, որ իր մասին են խոսում, և քնած ձևացավ։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ կարծում էր, թե սպան արդեն դուրս եկած կլինի, կանչեց իրեն հյուրընկալած կանանց։ Այդ սպան չէր եկել արդյոք իմ անունը ցուցակի մեջ մտցնելու և ինձ գերի տանելու համար, հարցրեց նա։ Տանտիրուհին արտասվաթոր աչքերով հաստատեց դա։ «Հետո ի՞նչ», գոչեց Ֆաբրիչոն, նստելով անկողնում։ «Ես փող ունեմ համազգեստի սկերպանում. Քաղաքացիական հագուստ գնեցեք ինձ համար, և հենց այս գիշեր կհեծնեմ իմ ձին ու կմեկնեմ. Դուք արդեն մի անգամ փրկել եք իմ կյանքը, ներս առնելով ինձ այն րոպեին, երբ ես պիտի ընկնեի փողոցում ու մեռնեի. Այս անգամ էլ փրկեցեք, հնարավորություն տալով ինձ, որ գնամ հասնեմ մորս մոտ»։ Այդ խոսքերի վրա պանդոկապետուհու դստրերը սկսեցին աղիողոր մարցունք թափել։ Նրանք դողում էին Ֆաբրիչոյի համար, և որովհետև մի կերպ հասկանում էին ֆրանսերեն, մոտեցան նրա անկողնին հարցումներ անելու։ Նրանք ֆլամաներեն վիճում էին իրենց մոր հետ, բայց ամեն վարկյան նրանց սիրավառ աչքերը շրջվում էին դեպի մեր հերոսը։ Ֆաբրիչոն կարողացավ հասկանալ, որ իր փախուստը կարող էր խիստ անվանարկել նրանց, բայց և այնպես նրանք ուզում էին հանձն առնել այդ վտանգը։ Մեր հերոսը սրտի զեղումով ու ձեռքերը կցելով շնորհակալություն հայտնեց նրանց։ Տեղացի մի հրեա մի ձեռք հագուստ ճարեց, բայց երբ երեկոյան ժամը 10-ի մոտ բերեց, օրիորդները համեմատելով Ֆաբրիչոյի համազգեստի հետ, տեսան, որ պետք է կարգին նեղացնել, և անմիջապես ձեռնամուխ եղան աշխատանքի։ Չէր կարելի ժամանակ կորցնել։ Ֆաբրիչոն մատնացույց արեց իր համազգեստի մեջ թաքցրած մի քանի ոսկիները և խնդրեց իր հյուրընկալներին կարել դրանք նոր գնված հագուստների մեջ։ Զգեստների հետ հրեան բերել էր նաև մի զույգ գեղեցիկ ու նոր կոշիկ։ Ֆաբրիչոն չվարանեց խնդրելու այդ բարի աղջիկներին, որ հուսարական ձևով կտրեն այդ կոշիկները իր նշած մասում, որից հետո իր փոքրիկ ադամանդները թաքցրեց նրա ոտնամանների աստառի տակ։ Արյուն կորցնելու և դրանից առաջացած հոգնածության ինչ-որ բացառիկ ազդեցությամբ Ֆաբրիչոն գրեթե բոլորովին մոռացել էր ֆրանսերենը, ուստի և իտալերեն էր դիմում իր հյուրընկալներին, որոնք ֆլամաներենի մի բարբառն էին խոսում, այնպես որ գրեթե միայն նշաններով էին զրուցում։ Երբ դեռատի աղջիկները, ըստ որում բոլորովին անշահախնդիր, տեսան այդ ադամանդները, նրանց ոգևորությունն այլևս սահման չունեցավ։ Նրանք կարծեցին, որ Ֆաբրիչոն ծպտված իշխան է։ Անիկենը, որ փոքրն էր և ավելի միամիտ, առանց այլևայլության համբուրեց նրան։ Ֆաբրիչոն էլ իր կողմից հրապուրի չէր գտնում նրանց, և գիշերվա 12-ի մոտ, երբ վիրաբույժը թույլ տվեց նրան մի քիչ գինի խմել, նկատի ունենալով մոտալուտ ճանապարհորդությունը, նա գրեթե ցանկանում էր մնալ։ «Ուր ավելի լավ կարող է լինել, քան այստեղ», մտածում էր նա։ Այնուամենայնիվ գիշերվա ժամը մոտավորապես 2-ին նա հագնվեց։ Սենյակից դուրս գալու րոպեին բարի պանդոկապետուհին հայտնեց, որ մի քանի ժամ առաջ սպան տարավ նրա ձին, երբ եկավ տունը ստուգելու։ «Թյու, շանձակ», գոչեց Ֆաբրիչոն հայհոյելով։ «Կողոպտել վիրավորին»։ Մեր երիտասարդ իտալացին բավականաչափ փիլիսոփա չէր, որպեսզի հիշեր, թե ինքն էլ իր հերթին ինչ գնով էր ձեռք բերել այդ ձին։ Անիկենը լաց լինելով հայտնեց, որ մի ուրիշ ձի են վարձել նրա համար, և ինքը շատ է ցանկանում, որ Ֆաբրիչոն չմեկնի։ Ջերմ ու սրտառուչ էր հրաժեշտը։ Տանտիրուհու ազգականներից երկու հաղթանդամ երիտասարդ մեր հերոսին նստեցրին թամբի վրա, և ճանապարհին պահում էին, որպեսզի ձիուտ չընկնի,
իսկ մի երրորդն էլ մի քանի քայլ հեռավորությամբ գնում էր փոքրիկ խմբի առջևից, և հետազոտում, թե ճանապարհների վրա որևէ կասկածելի պահակախումբ չկա արդյոք։ Երկու ժամ ճանապարհ գնալուց հետո կանգ առան Պանդոկի տիրուհու մի մորաքրոջ աղջկա մոտ։ Որքան էլ Ֆաբրիչոն համոզեց իրեն ուղեկցող երիտասարդներին, այնուամենայնիվ սրանք չհամաձայնեցին բաժանվել նրանից, որովհետև ասում էին, թե ոչ ոք իրենցից ավելի լավ ծանոթ չէ անտառի կածաններին։ «Բայց վաղն առավոտյան, երբ իմ փախուստն իմանան, ու ձեզ էլ այնտեղ չտեսնեն, ձեր բացակայությունը կարող է վտանգել ձեզ», ասում էր Ֆաբրիչոն։ Շարունակեցին ճանապարհը։ Բարեբախտաբար, երբ լույսը բացվեց, դաշտավայրը ծածկված էր թանձր մառախուղով։ Առավոտյան ժամը մոտավորապես 8-ին հասան մի փոքրիկ քաղաք։ Երիտասարդներից մեկը անջատվեց ու գնաց իմանալու, թե փոստակայանի ձիերը չէին հափշտակել արդյոք։ Պարզվեց, որ փոստակայանի պետը կարողացել էր անհետացնել իր ձիերը և վերցնել քնձռոտ ձիեր ու դրանցով լցնել իրախորները։ Մարդ ուղարկեցին մի զույգ ձի բերելու ճահճուտներից, որտեղ թաքցրել էին դրանց, և երեք ժամ հետո Ֆաբրիչոն նստեց բոլորովին խարխլված, սակայն փոստի երկու լավ ձի լցված, մի փոքրիկ երկանիվ կարգ։ Նրա ուժերը վերականգնվել էին։ Երիտասարդներից Պանդոկապետուհու այդ ազգականներից բաժանվելու րոպեն ծայրաստիճան սրտահույզ էր։ Ինչպիսի սիրալիր պատրվակ էլ որ կարողացավ հնարել Ֆաբրիչոն, նրանք չուզեցին փող վերցնել։
«Ձեր ներկա վիճակում, պարոն, դուք շատ ավելի կարիք ունեք դրան»,
կրկնում էին շարունակ այդ ազնիվ երիտասարդները։ Վերջապես նրանք մեկնեցին, տանելով իրենց հետ նամակներ, որոնց մեջ ճանապարհի անհանգստությունից մի քիչ կազդուրված Ֆաբրիչոն փորձել էր հաղորդել իրեն հյուրընկալած կանանց, թե ինչ էր զգում ինքը նրանց հանդեպ։ Ֆաբրիչոն գրում էր արտասվաթոր աչքերով, և անկասկած սեր էր պարունակում փոքրիկ Անիկեին հասցեագրված նամակը։ Ճանապարհի մնացած մասն անցավ սովորականի պես։ Ամեն քաղաքը հասնելու ժամանակ նա խիստ տառապում էր սրով ազդրին հասցված վերքի ցավից։ Գյուղական վիրաբույժը չէր մտածել վերքի եզրերը կտրել, այնպես որ հակառակ արյունահոսության թարախակալել ուռել էր։ 15 օրվա ընթացքում, որ Ֆաբրիչոն անցկացրեց Ամիենի Պանդոկում, ընդունելով գովեստներ շռայլող ու անհակ մի ընտանիքի խնամքը, դաշնակիցները նվաճում էին Ֆրանսիան։ Եվ Ֆաբրիչոն ասես դարձավ ուրիշ մարդ, այնքան որ երկար բարակ խորհրդացեց իր գլխով անցած պատահարների մասին։ Նա երեխա էր մնացել միայն մի կետում, ուզում էր նախ իմանալ, թե այն ինչ տեսել էր ինքը, ճակատամարտ էր արդյոք, իսկ երկրորդ, այդ ճակատամարտը Վաթերլոին էր, թե ոչ։ Կյանքում առաջին անգամ ընթերցանությունից հաճույք զգաց։ Նա միշտ հույս ուներ, թե թերթերում կամ ճակատամարտին վերաբերող պատմություններում կգտնի այնպիսի մի նկարագրություն, որը թույլ կտա իրեն ճանաչելու այն վայրերը, որ չափչփել էր ինքը Մարշալ Նեյի շքախմբում, և դրանից հետո մյուս գեներալի հետ։ Ամիենում անցկացրած ժամանակաշրջանում համարյա ամեն օր նամակ էր գրում քերոց Պանդոկի իր լավ բարեկամուհիներին։ Հենց որ վերքը բուժվեց, գնաց Փարիզ, և իր նախկին հյուրանոցում մի 20 նամակ գտավ մորից ու հորաքրոջից, որոնք աղաչում էին, ինչքան կարելի է շուտ վերադառնալ։ Կոմսուհի Պիետրաներա ի վերջին նամակներից մեկը, որ պարունակում էր ինչ-որ հանելուկային դարձվածք, խիստ մտահոգեց նրան, և հողմացրի վարեց նրա բոլոր քաղցր երազանքները։ Նա այն բնավորություններից էր, որոնց համար մի բառը բավական է, որպեսզի հեշտությամբ կանխատեսեն ամենամեծ դժբախտությունները։ Իսկ այնուհետև նրա երևակայությունը սկսում էր պատկերացնել այդ դժբախտությունները ամենաահավոր մանրամասնություններով։ «Ոչ մի դեպքում չստորագրես այն նամակները, որոնցով լուրեր ես հաղորդում քո մասին», պատվիրում էր նրան կոմսուհին։ «Վերադարձիդ չպետք է անմիջապես հայտնվես Կոմո լճի ափին, կանգ առ Լուգանոյում, շվեյցարական հողի վրա. նա պետք է հասներ այդ փոքրիկ քաղաքը Կավի ազգանունով. գլխավոր Պանդոկում գտներ կոմսուհու սենեկապանին, որը կասեր նրան ինչ պետք է անել. հորաքրոջ նամակը ավարտվում էր հետևյալ խոսքերով. բոլոր հնարավոր միջոցներով թաքցրու քո արածխենթությունը, և մանավանդ ոչ մի գրված կամ տպագրված թուղթ մի պահիր մոտդ։ Շվեյցարիայում դու շրջապատված կլինես Սուրբ Մարգարիտի բարեկամներով։ Եթե բավականաչափ փող ունենամ, ասում էր նրան կոմսուհին, որևէ մեկին կուղարկեմ Ժնև, կշերք հյուրանոցը, և դու նրանից կիմանաս մանրամասնություններ, որ ես չեմ կարող գրել, և սակայն պետք է, որ դու իմանաս նախքան քո գալը։ Բայց ի սեր Աստծո, էլ ոչ մի օր մի մնա Փարիզում, ապա թե ոչ, այդտեղ քեզ կճանաչեն մեր լրտեսները։ Ֆաբրիցիոյի երևակայությունը սկսեց պատկերացնել ամենաարտառոց բաներ, և այլևս անընդունակ լինելով անձնատուր լինել որևէ հաճույքի, սկսեց գուշակել, թե ինչ տարօրինակ բան կարող է հաղորդել իրեն հորաքույրը։